zimin e tyre. Njëra prej kompanive dyshohet për mashtrime në Armeni, për këtë rast prokuroria publike në Shkup ka hapur lënd. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kompania amerikane-turke Bechtelen ka të martën ka nisur punimet për ndërtimin e dy autostradave në Maqedoninë e Veriut, atë të korridorit 8 Tetov-Gostivar-Kërçov-Struk-Qafthan dhe tjetrën të korridorit 10D që do të lidh prilepin me manastirin në pjesën jugore të vendit. Ndërtimi këtyre dy autostradave në gjatësi prej 110 kilometrave do të kushtojë 1.3 miliard euro. Gjysma e tyre do të asigurohen nga buxheti i Maqedonisë së Veriut, ndërsa pjesa tjetër apo rreth 600 milion euro nga shitja e një eurobondi.
So geostrateshketa pozicija i koridor 8, nije stanuame neizbežna transportna ruta.
Me pozitën geostrategjike që ka dhe me koridorin 8, ne bëhemi një rrugë transporti në rajon dhe më gjerë. Vendosja e gurthemelit nuk nënkupton vetëm se infrastrukturën e re rrugore, por gurthemel edhe investimeve të reja. Ky koridor nënkupton më pak shpenzime për rrugë, transport më të mirë, si dhe lidhjen e Maqedonisë së Veriut me rajonin, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Përfaqësuesit e konsorciumit të Bechtelen ka thënë se do të punojnë me përkushtim në realizimin e punimeve deri në afatin e parapar prej 57 muajve apo deri në vitin 2027. Ambasadoria e Shabas në Shkup Angela Ageler tha se nisja e punimeve të këtij korridori është me rëndësi të madhe jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe rajonin dhe më gjerë.
Ova e poseben den za Severna Makedonia, za Zapadan Balkan i za cela Evropa.
Kjo është një ditë e veçantë për Maqedoninë e Veriut, Ballkanin Perëndimor dhe gjithë Evropën. Rrugët janë shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik. Ato mundësojnë lëvizjen më të mirë të njerëzve dhe mallrave, por edhe të tërheqen më shumë investime të huaja. Kjo autostradë do të ndihmojë Maqedoninë e Veriut në integrimin e saj më të mirë rajonal dhe forcimin e raporteve me shtetet fqinje, ka deklaruar ambasadori Ageler. Punimet për ndërtimin e autostradës së korridorit 8 kanë nisur pa pasur ende një epilog lidhur me dyshimet për keqpërdorime të mundshme në tenderin për zgjedhjen e kompanisë për mbikëqyrjen e punimeve në vlerë prej 22.3 milion euro. Pas shkrimeve të shumta në media, reagimeve të partive politike dhe të opinionit në përgjithësi, Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit më 30 prill ka hapur lënd për këtë rast dhe pas shqyrtimit të pretendimeve do të vendos nëse do të nisë hetimet mbi dyshimet për keqpërdorime gjatë përzgjedhjes së kompanisë fituese. Punimet sipas vendimit të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore do të mbikëqyr kompania italiane IRD Engineering nëpërmjet kompanive tjera dy maqedonase, Electro Solution dhe Euro Consulting dhe kompanisë spanjolle Eptisa. Por besueshmëria e dy kompanive është vënë në pikpyetje pasi e themeluesi i kompanisë Euro Consulting, Branislav Dimitrijevic, sipas dokumenteve që janë siguruar nga rjeti për gazetari hulumtuese Birn, akuzohet për mashtrim në Armeni në mbikëqyrjen e disa projekteve infrastrukturore të mbështetura nga Bashkimi Evropian, konkretisht në mbikëqyrjen e korridorit Veri Jug. Ndërkohë kompania tjetër Euro Consulting dyshohet se nuk është kompetente në mbikëqyrjen e projekteve në sferën e infrastrukturës, pasi në regjistrin qendror të Maqedonisë së Veriut figuron si kompani që merret me prodhime tekstile. Por këto pretendime janë kundërshtuar në vazhdimsi nga institucionet të cilat kanë ftuar organet e ndjekjes që të hetojnë rastin. Vëmëro DPM-ja, partia opozitare maqedonase, thot se procesi i ndërtimit të autostradave të korridorit 8 po përcillet me afera të shumta korruptive si pasaj.
Jas očekuav da tie nadležnite koji što se za onaj kriminalen tender za nadzorot i supervizijata deneska davat iskaz vo obvinitelstvo.
Un kam pritur që sot të zyrtarët të jepnin llogari para organeve të ndjekjes për gjithë këtë krim të bërë, por do të vjen dita edhe për këtë, pasi ata duhet të mbajnë përgjegjësi për milionët e hedhur në erë. Ato para i dhanë një kompanie me kapital të dyshimt nga lindja, e cila mbikëqyrjen do të realizojë përmes një kompanie tjetër e cila në veprimtarinë e saj është e njohur për prodhime tekstili apo të veshjeve të brendshme, ka deklaruar kryetari i VMRO DPM-s Christian Mickoski. Edhe partia opozitare shqiptare Lëvizja Besa ka kritikuar porurimin e punimeve pas qëruar si pasaj të gjitha dyshimet në opinion për keqpërdorime në përzgjedhjen e kompanisë për mbikëqyrjen e punimeve. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e lirë pikorega.
Finlanda është bërë antarja më e re e 31-ta e NATO-s pas mbajtjes së ceremonisë së pranimit sot në Bruxelles. Para se të formalizohej antarësimi, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti i Finlandës Sauli Niinisto dhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken kryen procedurat e shkëmbimit të ftesës dhe pranimit të ftesës në një konferencë për media. Finlandës ju dorëzua ftesa për antarësim në NATO pasi Blinken tha se Turqia ja kishte dorëzuar dokumentet e ratifikimit të kërkesës së Finlandës për antarësim. Aplikimi për antarësimin e Finlandës në Aleancën Ushtarake është nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë e nisur më 24 shkurt 2022. Finlanda ndan një kufi të gjatë prej mbi 1000 kilometrash me Rusinë. Suedia po ashtu ka aplikuar për antarësim në NATO në të njëjtën kohë me Finlandën, mirë po Turqia është duke e bllokuar me arsyetimin se është duke mbështetur terroristët. Si akt të parë pas antarësimit, presidenti finlandez ia dorëzoi sekretarit amerikan të shtetit ratifikimin e kërkesës së Suedisë për antarësim në NATO. Çdo zgjerim i NATO-s duhet të bëhet me mbështetjen e të gjitha vendeve antare, pra ratifikimin e aplikimit për antarësim me qëllim që të pranohen shtete tjera. Ndërkohë në Helsinki, flamurit e NATO-s u ngritën së bashku me flamurin kombëtar finlandez para ndërtesës së Ministrisë së Punëve të Jashtme, një ndërtesë që fillimisht u ndërtua për ushtrinë e perandorisë ruse në shekullin e 19. Çdo zgjerim i NATO-s duhet të bëhet me mbështetjen e të gjitha vendeve antare, pra ratifikimin e aplikimit për antarësim me qëllim që të pranohen shtetet e tjera. Finlanda, Suedia dhe Turqia në qershorin e vitit të kaluar arritën një marrëveshje trepalëshe, por Ankaraja pezulloi negociatat me Suedin pas një proteste të mbajtur në janar në Stockholm, ku para ndërtesës së ambasadës turke u dëgj një kuran. Më sakt, Ankaraja dëshironte që Helsinki dhe Stockholmi të mbajnë qëndrim më të ashpër kundër Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila konsiderohet grup terrorist nga Turqia dhe aleatët e saj perëndimor, si edhe ndaj një grupi tjetër të cilin e fajson për përpjekjen e vitit 2016 për grusht shteti, por më 9 mars dy shtetet rinisën bisedimet në Bruxelles. Erdogan tha se antarësimi i Suedisë në Aleancën Ushtarake Perëndimore do të varet drejt për drejt në masat që ndërmerr sa i përket kërkesave turke lidhur me terrorizmin. Ankaraja ka refuzuar që të ratifikojë aplikimin e Stockholmit në NATO edhe për shkak të refuzimit të Suedisë që të ekstradojë dhjetra të dyshuar që Turqia pretendon se janë të lidhur me luftëtarët kurd dhe me puçin e dështuar të vitit 2016. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.